Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u posledního Letem světem internetem tohoto týdne. Dnes je pátek 1. listopadu 2019. Já vám přeji příjemný poslech a také krásný víkend. No a teď už nám nic nebrání, abychom začali. První zprávou nebo článkem, na který se podíváme, bude článek, takový výtah ze včerejšího týdne s prezidentem. Je to z Parlamentních listů a článek vyšel včera večer. Neznám hloupějšího člověka, než je český novinář. Ulevil si prezident Zeman a dodal příklady. Těm od Bakaly nesmrdí ani peníze z vytunelovaného OKD, že se nestydí. Moderátor Jaromír Soukup si do pravidelného čtvrtečního pořadu Týden s prezidentem odvysílaného na TV Barrandov pro Miloše Zemana připravil řadu témat, která v uplynulém týdnu nejvíce rezonovala v české společnosti. Hlava státu si opět nebrala servítky. Diskuzi tentokrát otevřela nad hloupými českými novináři v čele se závistivým kapitalistou Zdeňkem Bakalou. Studenou sprchu si po řediteli Bezpečnostní informační služby tentokrát připravil i pro jejího v uvozovkách hloupého mluvčího, který nezná zákony, ale také pro poslance KSČM Stanislava Grospiče za jeho výroky k roku 1968. V úvodu se prezident Zeman vrátil ke zhodnocení výročí 28. října a svému projevu, který přednesl k příležitosti předávání státních vyznamenání, jimiž ocenil různé osobnosti. Předně se pořádně opřel do zástupců médií. Když říkám, že jsou novináři hlupáci, tak teď to dokázali dvakrát, když tvrdili, že během svého projevu budu abdikovat. Neznám hloupějšího člověka, než je český novinář, řekl. A za druhé je za hlupáky označil, když čekali u nemocnice, kde byl hospitalizován, s očekáváním, že jim nemocnice oznámí, že tam zůstane. Ve svém projevu při předávání státních vyznamenání hlava státu také citovala slova Karla Kryla, že Česko je země závisti. Ta prý směřovala opět na česká média. Chtěl jsem tím poukázat na Bakalovo impérium. Na aktuálně CZ, kde měli titulek, že Zeman při projevu seděl na židli. To je základ projevu? Kroutil nevěřícně prezident hlavou. K tomu Bakalovu impériu. Styděl bych se brát peníze, které pocházejí z vytunelování OKD, ale někteří novináři, například z Hospodářských novin, se zjevně nestydí, protože peníze nesmrdí, konstatoval. Tak já jsem ráda, že pan prezident upřesnil ten svůj výrok o tom, že Česko je země závisti, protože já si to opravdu nemyslím. To, že závidí někteří lidé, kteří jsou takzvaně vepředu společnosti, na které je vidět, to, že se z toho vzájemně obvinují, to je jedna věc, ale ať hovoří o sobě a ať už to láskyplně přestanou vztahovat na celý národ, protože já osobně si vůbec nemyslím, že Česko země závisti. Konec konců víme dobře, jak Češi si dokážou navzájem pomáhat a podobně. A já si myslím, že tento dehonestující náhled na nás nám byl podsunut už v době socialismu. Už tehdy se to říkalo. Ale Domnívám se, že závistivých lidí je u nás úplně stejně, jako všude jinde na světě. Rozhodně bych závistivost nepovažovala a nepovažuji za typicky českou vlastnost. A přiznám se, že díky tomuto výroku v projevu pana prezidenta jsem byla docela otrávená, i když jsem jinak cenila jiných atributů toho projevu, tak ale toto se mi nelíbilo. Navíc se to omílá pořád dokola. Nebaví mě to. A pořád se to strefuje do lidí. Oni se sice hádají mezi sebou, ale rovnou všechny nectnosti, které jsou charakteristické především pro ty takzvané elity, vztahují na celý národ. Jakkoliv si vážím Karla Kryla, tak ale nemyslím si, že v tomhle uhodil úplně hřebíček na hlavičku. Já kolem sebe žádné závistivce nemám a myslím si, že rozhodně nejsem jediná. Jdeme dál, toto mi vadí. Vadí mi to ze všeobecňování. Všimněte si, že už se vůbec nic všeobecně neříká o nás jako o národu kladného. To se dřív říkávalo, že jsme mistři improvizace, zlaté české ručičky, co Čech to muzikant a tak dále. Krásné ženy, že jsou u nás fajn chlapy a podobně, že jsme vynikající sportovci. A dnes se akorát ten národ pořád špiní. Mně se to nelíbilo, že to pan prezident řekl v tom projevu. Pokračujeme v článku, který rekapituluje včerejší týden s prezidentem Jaromíra Soukupa a samozřejmě pana prezidenta. Nesouhlasil s argumenty pan prezident, že stát nechal Bakalu vydělat, protože to je kapitalista. Máme tu jiné kapitalisty, třeba kelnera. Nedělme lidi na kapitalisty a nekapitalisty, ale dělme je na úspěšné a neúspěšné, jako je Bakala. Tito neúspěšní zpravidla závidí úspěšným, doplnil. U Petra Kellnera, majoritního akcionáře PPF, ještě chvíli setrval vzhledem k novince, že tento nejbohatší Čech kupuje televizi Nova, což Zeman vítá. Jsem rád, že k tomu dochází. Jedna z nejznámějších českých televizí bude mít úspěšného českého vlastníka, nikoli bakalovského, řekl spokojeně. Kritická slova některých novinářů, že tím chce získat politický vliv, smetl ze stolu se slovy, že nějaký nekvalifikovaný novinářík opět jen závidí. Novináři jsou jako tasemnice, jen z nich vycházejí další a další články, nenastudují si zákony a příslušné materiály, ani chudáčci nevědí, co se jim líbí a nelíbí, možná podle toho, zda je platí Bakala nebo někdo jiný. Nebral si servítky. Médii také hýbe zpráva, která se týká církve, a sice sexuálního zneužívání církevními hodnostáři. Kněz z Ostravska byl v Polsku přistižen při podivných sexuálních aktivitách s mladým chlapcem. Zeman pouze krátce připomněl, že takových případů jsou po světě tisíce. Je mi to líto. Ať se zruší celibát a možná se sníží počet případů tohoto typu, míní. Tak to nevím, jestli by se snížil počet takovýchto případů, protože evidentně, pokud má někdo zalíbení v malých chlapcích, tak to není otázka neukojeného přirozeného sexuálního apetitu. Poté se pozornost upnula na ředitele Bezpečnostní informační služby, BIS, Michala Koudelku. Zeman mu v minulém díle vzkázal, že místo, aby hledal čínského a ruského špiona za každým rohem, měl by se více zabývat ekonomickou kriminalitou. Mluvčí BIS pak na jeho výtku reagoval slovy, že ekonomická kriminalita není v popisu práce BIS. Máme tady hloupého i mluvčího, který ani nezná zákon o BIS, jehož součástí je povinnost chránit ekonomické zájmy České republiky. Co jiného než ekonomická kriminalita, včetně korupce a boje proti ní, je obrana ekonomických zájmů, divil se prezident. Obrovskou mediální bouři sklidil v týdnu poslanec KSČM Stanislav Grospič, podle kterého byly oběti invaze v roce 1968 jen vinou dopravních nehod. Tento výrok prezident označil za odporný. Danuško, Danokošanová, dcérečko moje, jdi už spát. To byla báseň Vojtěcha Mihálika. Tato žena byla zastřelena sovětským vojákem, žádný tank, klasická střelba. Grospičův výrok je tak odporný, že nestojí za komentování. Zhrozil se Zeman. Podivoval se nad tím, že se KSČM od výroku nedistancovala. Předseda KSČM Filip říkal, že to nebyla okupace, ale invaze. Jaký je v tom rozdíl? Okupace je následný akt po invazi. Kroutila hlava státu opět nevěřícně hlavou. Na přetřes přišla i turecká ofenzíva v Sýrii, kterou prezident již odsoudil v projevu v poslanecké sněmovně. Tohle je normální agrese a okupace. Najde se zase Turek, který bude říkat, že turecké tanky nikoho nezabily a byly to dopravní nehody, že? Rýpl si opět do Grospičových slov o okupaci. Poté už se vrátil zpět k tématu. Jsem rád, že tam zasáhla syrská armáda a že v jejich řadách jsou konečně kurdští bojovníci, kteří tam dávno patřili, uvedl prezident Zeman, který doufá, že některá opatření, k nimž se přidalo i Česko, jako například zákaz vývozu zbraní do Turecka, povedou k tomu, že Turecko tuto okupaci na severu Sýrie bude muset nakonec odpískat. Jak se pořad blížil ke svému konci, rýpl si prezident i do České televize, když moderátor Jaromír Soukup divákům oznámil, že týden s prezidentem vystřídá pořad Duel s Jaromírem Soukupem, kde hostem bude předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Česká televize má ve svých pořadech méně úspěšné politiky, vy máte ve svých pořadech elitu. Pousmál se prezident na závěr na očividně potěšeného Soukupa. Tak to bylo shrnutí událostí minulého týdne a názorů pana prezidenta na ně. No a teď se podíváme na tu koupi Novy, protože to je určitě nesmírně zajímavá věc a já si myslím, že by mohla znamenat i velký posun vpřed, ale to se samozřejmě teprve ukáže. Přečteme si článek z Protiproudu od Tomáše Viorala. Vyšel 30. října. Kellner koupí Novu. Univerzální nepřátelé přibývají. Bude v kavárně od listopadu třísměný provoz? Sorošovci s Bakalou se prohnou. Na dvojí metr jsme si zvykli. Klíč k jejich nenávisti, slovíčko tradice. Tomáš Vioral si nemohl nevšimnout reakce kavárenských pisálků na zprávu o rozhodnutí Petra Kellnera koupit významnou mediální společnost. Je mi uvědomilých novinářů líto. Zrovna před očekávaným listopadem musí tříštit své úderky a k antibabiš, antizeman, antičína a antirusko jim přibyl ještě Kellner. Skličující situace v boji za tu jejich liberální demokracii. Skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera v neděli večer oznámila plné převzetí společnosti Central European Media Corporation, CME, která patří k předním firmám v oblasti médií a zábavy ve střední a východní Evropě a v Česku vlastní mimo jiné televizní stanici Nova, informovala tuzemská média, v tomto případě Forbes. Podtitulek Mezi bakalovci to vře. A v bublině uvědomělých novinářů se strhla mela. Vystrašení až k smrti začali zejména ti lepší z nich hned malovat čerty na zeď. Demokracie, za níž tak hrdině bojují, se jim najednou začala rozpadat pod nohama. Další antikrist a velkopodnikatel chce mediální a politický vliv. Je mi jich až líto. Před listopadem budou muset jejich úderky tříštit síly na další element. Nikoliv překvapivě jsou nejhlasitěji opět slyšet komentátoři z Bakalova impéria, aktuálně Respekt, případně spřízněný Deník N, či veřejnoprávní údajně vyvážená a objektivní ČT, stojící prý na straně diváků, to neměl být vtip. Ozval se také nechvalně v uvozovkách známý hlídací pejsek, podporovaný mimo jiné Sorošovým OSF, v jehož správní radě svého času seděli třeba Erik Tabery, Daniela Drtinová, Jiří Pehe, Luděk Niedermayer nebo Šimon Pánek. Zajímavé přitom je, že zrovna oni píší v médiích, patřících v uvozovkách filantropovi Zdeňku Bakalovi, který jen tak náhodou žije ve Švýcarsku. Dle jejich vnímání zřejmě podnikatelem není, ani nemá zájem na mediálním a politickém vlivu. Dvojí metry už jsme si u nich tak nějak zvykli. Podtitulek Klíč k nenávisti. Pro moji generaci jsou svoboda, pracovitost, podnikavost a úcta k tradicím základními principy, na nichž jsme formovali své názory a postoje. Dnešní západní společnost a zejména Evropa je ale stále více ovládána ideologií individuální nárokovosti, rovnostářstvím a relativizováním tradičních hodnot. Novodobé ideologie mají tendenci omezovat svobodu, kreativitu a kritické myšlení. Věřím ale, že česká společnost, která tradičně stojí především na umu a pracovitosti zdejších lidí, v takovém světě obstojí. Napsal mimo jiné Petr Kellner v úvodním slovu poslední výroční zprávy jeho skupiny. A to je možná klíč, který právě ony nárokovače a rovnostáře z řad novinářů a komentátorů, relativizujících tradiční hodnoty, děsí až k smrti. Nejhorší je právě smrt z vyděšení. Uvidíme časem, co a zda vůbec něco se projeví plánovanou koupí, jestliže vůbec proběhne. Tak to byly takové docela ještě, řekla bych, jemné nebo něžné úvahy o tom, co by se mohlo stát po koupi televize Nova a dalších televizí panem Petrem Kellnerem. Ovšem na Sputniku vyšel článek, který se k tématu vyjadřuje daleko pregnantněji, možná by se dalo říct. Zděšení pražské kavárny. Nový majitel populární televize může začít antievropské tažení. Čeká Česko antievropské tažení? A proč? Sluníčkáři se obávají nového majitele televize Nova. Prý to je konec svobody slova v naší republice. Tady na tom vidíme, vážení přátelé, jak strašně se toho bojí. Kavárna se bojí, kavárna se třese, ale skoro se mi chce říci naštěstí vůbec nechápe procesy a která bije, takže ti lidé ani příliš často nepřevlékají kabáty, to dělají jenom ti, kdo ví více, nebo ti důvtipnější, což je dobře, protože o to s nás ty ozdravné procesy budou moci pronikat do naší společnosti. Tak, jdeme na ten článek. Podtitulek Zaviní Nova podle Šafra Czexit? Volejte oligarchovi. Televize Nova spadla do klína nejbohatšímu Čechovi. Liberální mainstream bije na poplach. Prý je ohrožena svoboda slova v České republice. P. Proč? Protože miliardář Petr Kellner veřejně nepodporuje chvilkaře ani sluníčkářské aktivisty a aktivity. Naopak má blízko k prezidentovi Zemanovi a nebojí se podnikat v Číně. Tak co tu tedy máme? Skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera v neděli večer oznámila, to víme, co oznámila. A jdeme dál. Pražskou mediální kavárnu neděsí, jestli Rumuni budou mít lepší nebo horší telenovely než Slovinci. Děsí je, že Kellnerovi jde o český trh a českého diváka. Bojí se, že v uvozovkách novákům bude miliardářova televize lifrovat čínskou a jasně, že ruskou propagandu. A pak je tu volba příštího prezidenta České republiky. Prý diváci Novy mohou zvolit takovou hlavu státu, na jakou Petr Kellner z obrazovky ukáže prstem. Jestliže se obchod Kellnerovi povede, tak je Česká republika v nejvyšším stupni ohrožení. Vliv TV Nova na české voliče je naprosto zásadní. V posledních letech TV Nova silně podporovala Andreje Babiše i Miloše Zemana a výsledek se dostavil ve volebních místnostech. Jakmile se k tomuto nejsilnějšímu komunikačnímu kanálu dostanou otevřeně proruské síly, může se velmi snadno stát, že antievropské tažení v české společnosti převáží a křehká podpora obyvatelstva pro členství v Evropské unii se vytratí. Zhrozil se kontroverzně známý novinář Pavel Šafr. Tak já nevím, jak dalece TV Nova podporovala oba dva zmíněné pány, protože televizi už asi 2 roky nemám, takže ji nesleduji. Ale je tady z toho vidět nejen to, jak se ti lidé bojí, ale zároveň i to, jak přeze všechny ty peníze, přeze všechnu tu podporu, kterou Česká televize má a Český rozhlas také, tak jak je neschopná. Když uvážíme, že do České televize bohužel my všichni plátci poplatků do České televize nalejeme a oni nejsou schopni tu společnost zmasírovat tak, aby vyhrál jejich kandidát. Já totiž se nedomnívám, že by pan prezident Zeman měl, kdo ví, jak velkou podporu ze strany Novy, i když nevím, jak jsem již zmínila přesně, ale nemyslím si, že to bylo něco velkého. Spíš občas nějaká ta zpráva, která nebyla vysloveně mainstreamová, pronikla na Primu než na Novu, pokud tedy vím. Ale jak říkám, mohu se mýlit, ale to nic nemění na očividné, naprosté neschopnosti České televize. Nehledě na to, že si znepřátelili lidi nejen těmi fake news, to ještě spousta lidí neví, že tam lžou od rána do večera, ale zejména tím, jak jejich tvorba upadá posledních 20 nebo spíš 25 let. Ta tvorba upadá, nemají divákům absolutně co nabídnout. A ještě k tomu, jak jsem již říkala a vy všichni to velmi dobře víte, od rána do večera lžou. Pokračujeme v článku. Tvrzení, že nákup CME míří na ovlivňování politiky, je mylné. Při nákupu telekomunikačního operátora O2 také někteří psali nesmyslná obvinění, že ji kupujeme pro někoho dalšího, že přestaneme v O2 vyplácet dividendy nebo že PPF nerozumí telko biznisu. Nic z toho nebyla pravda. Brání se v tiskové zprávě PPF. Podtitulek: Zpátky do českých rukou. Nákup Novy je však nadmíru zajímavý jev, který před nějakými 20 lety česká média neznala. Kdo jen od sametové revoluce nevlastnil populární česká média? Většinu z nich kontrolovali Němci, dalšími vlastníky byli Francouzi, Američané, Švýcaři nebo Švédi. Zahraniční investoři se dravě vrhli na český trh. K postupné změně došlo až v novém tisíciletí. Až v roce 2016, tedy před 3 roky, přestali být zahraniční hráči majiteli vlivných českých médií. Ta se postupně vrátila do rukou českých podnikatelů. Teď mají nad českým tiskem kontrolu nejbohatší Češi. Andrej Babiš kontroluje vydavatelství Mafra, Zdeněk Bakala vydavatelství Ekonomia, do kterého spadá i týdeník Respekt. Daniel Křetínský vlastní Blesk a Reflex, Marek Dospiva deníky pod hlavičkou Vltava Labe Media. Vltava Labe Media. Kellner neudělal nic jiného, než dělají jeho kolegové od Fochu, a to, že může tahat na obrazovky zahraniční či jinou politickou propagandu, to spíš zní jako sluníčkářské fňukání. Skrz svá média se jim nedaří prosazovat to, co chtějí, tak si zoufají. Drahoš to bude mít za 4 roky ještě těžší. To neznamená, že oligarchizace českých médií by byla věc dobrá. Obavy z v uvozovkách korporativní autocenzury jsou přirozeně na místě. Naštěstí tu je ještě internet, který poskytuje nezávislý prostor pro média, která mají zájem na popisování pravdy, slouží svým čtenářům a ne finančníkům. Podtitulek, aspoň že známe jméno. Na novou situaci na českém mediálním trhu se Sputnik zeptal Leo Luzara, poslance za KSČM a předsedy sněmovního výboru pro svobodu slova a média. Jsem nešťastný z obecné snahy pronikání biznisu do médií u nás i ve světě. Je to viditelná snaha v zájmu možnosti mít vliv na šíření informací. Asi neovlivňování, ale už i možnost šíření je vysoce ceněna, říká známý poslanec. Pan Luzar zároveň podotýká, že v konkrétním případě s nákupem Novy je dobré, že je veřejně známo jméno vlastníka. Vlivné médium působící na českém trhu se nedostane do rukou bůh ví koho. Znalost jasného vlastníka je lepší než vlastnictví skoro anonymních fondů a různých finančních skupin, míní politik. A co se bude dál dít s televizí Nova? Vezme to miliardář Kellner pěkně z ostra? Nejsme v současné době schopni říci, jaké bude směřování, říká poslanec za KSČM Leo Luzar. Já bych přece jenom vyjádřila opatrnou naději, že koupě té společnosti, která zahrnuje i televize v Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku a ve Slovinsku, doufám, že jsem na něco nezapomněla, že přece jenom by mohlo znamenat vyvážené zpravodajství, což by bylo k nezaplacení z hlediska informovanosti lidí. Jak víme, tak řízení to je vlastně formování informačního pole. A to, že se nejedná pouze o českou televizi, ale o další televize směrem na východ, mi připadá velice nadějné. Už jenom vyvážená informace by byla ohromnou pomocí k tomu, abychom u nás v České republice mohli postupně zase vzít věci do vlastních rukou. Ale samozřejmě nevím, jak to bude vypadat. Uvidíme. Tak a když už jsme u těch médií, tak si vezmeme na paškál ještě Český rozhlas. To je fraška, vážení přátelé. Zaměstnanci Českého rozhlasu se učili, jak se správně chovat nebo jak přijímat návštěvy. Havlův Špaček za to dostane, teď si tipněte, tak jenom než vám to prozradím, 190 000. V minulém měsíci jsme zveřejnili několik smluv, které ukázaly, za co ku příkladu utrácí veřejnoprávní instituce Český rozhlas. Zda byly služby nutné a částky přiměřené, si může udělat obrázek každý sám za sebe. Některé si připomeňme. Šlo například o dárkové předměty za více než 700 tisíc korun. Výzkum, který odhalil, jak jsou posluchači spokojeni, vyšel na 820 tisíc. Nebo otevření vlastní kavárny, kde za catering zaplatil rozhlas 100 tisíc korun a dalších 100 dal na živou muziku. Článek vyšel dnes na Parlamentních listech. Nyní máme k dispozici smlouvu s expertem na etiketu Ladislavem Špačkem. Zaměstnanci Českého rozhlasu se budou učit správně chovat. Ladislav Špaček je spisovatel, také bývalý tiskový mluvčí prezidenta Havla, ale hlavně expert na etiketu. A právě jeho služby se rozhodl Český rozhlas využít. Svým zaměstnancům zaplatil školení v hodnotě 190 tisíc bez DPH. Účelem této smlouvy je zajistit vedení objednatele a vybraným zaměstnancům objednatele kvalitní průpravy v oblasti etikety s důrazem na praktické využití pravidel etikety v rámci společenských situací, v nichž se vedení objednatele, jakož i vybraní zaměstnanci objednatele s ohledem na náplň jejich pracovní činnosti u objednavatele obvykle ocitají, to je úžasné, to je tedy smlouva jak lusk, protože přesně toto stojí ve smlouvě, jak se píše v článku. Důležité informace, a to, o kolik hodin školení a pro kolik osob se jedná, rozhlas ve smlouvě začernil. Všechno ale nasvědčuje tomu, že se bude jednat o dva termíny školení, tedy ve dvou dnech. Hezká částka, 190 tisíc za dva dny, že? Teď je tady výňatek z té smlouvy, nějaký bod 2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby v rámci x termínů, to je to začerněné zřejmě, a to za a xxxx od xx do xx hodin, za B zase XX od XX do XX. Za třetí, na případné úpravě konkrétních hodin, v jejichž rozmezí mají být služby poskytovány, dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy se mohou smluvní strany předem písemně dohodnout. Smluvní strany se dohodly, že počet školených osob na jeden termín školení se bude pohybovat od XX do XX osob. To už jsem vlastně říkala, protože já jsem to četla z toho ofoceného výše. A ještě je zde příloha, v níž je specifikace služeb, které rozhlasu Ladislav Špaček poskytne. Naučí je, jak správně rozesílat pozvánky, správné oslovení a jak správně oslovovat. Také se bude hovořit o společenské konvenci či respektování hierarchie, zejména u představitelů politických stran a ve státní správě. Zaměstnanci Českého rozhlasu také budou vyškoleni, jak správně přijímat návštěvy či jak správně stanovit zasedací pořádek. No a teď je tady ta příloha. Tak já si myslím, že toto nepotřebuje vůbec, ale vůbec žádný komentář. A opět bylo by to k přímo huronskému smíchu, pokud by to bohužel nebylo k pláči. A nyní nehoráznost na biliontou asi tak. Opět Parlamentní listy z dneška a opět se to týká novinářů, respektive jednoho konkrétního novináře. Mladý novinář rozjíždí akci Posílejte, co chodí vašim babičkám a dědečkům na e-mail. Novinář deníku N Filip Titlbach vyrazil do boje proti řetězovým e-mailům. Jejich prostřednictvím se totiž v české společnosti šíří celá řada nesmyslů. Ve shodě s českou eurokomisařkou Věrou Jourovou tvrdí, že by mladší lidé měli svým rodičům a prarodičům vysvětlit, že ne všechno, co se v řetězových e-mailech píše, je pravda, a zastavit jejich přeposílání. Teda už vidím, jak se mi někdo z rodiny sápe na počítač. No tak to bych asi ztratila svůj, řekla bych většinově, klid a úsměv a smysl pro humor. To by bylo rychlé. Nicméně pan novinář a paní Jourová zřejmě mají jisté utkvělé představy, tak si o nich přečteme. Eurokomisařka Věra Jourová již v červnu tohoto roku sdělila serveru aktuálně.cz, že by mladí lidé měli pomoci svým rodičům a prarodičům s ověřováním informací, které si přečtou na internetu, například v řetězových e-mailech, které často obsahují celou řadu zavádějících informací. Už jsem mluvila s mladými youtubery, ať osloví svoje vrstevníky a vyzvou je, ať se baví s babičkou a s dědečkem. No ale přátelé, to by také mohlo být dvousečné, to je pěkně dvousečná zbraň, protože pokud by této výzvy mladí lidé uposlechli, no tak možná v rámci té diskuze by se dozvěděli skutečné informace a mohli by nakonec začít měnit názory, které jsou do nich horem dolem pumpovány. Takže nakonec možná, že to není tak úplně špatný nápad. Ať je nenechávají, paní Jourová říkala, samotné u počítačů, nenechávají je dostávat se do stavů strachu a hysterie. Nevidím zatím jen společenskou škodlivost toho, že se distribuují nějaké lživé informace. Pro mě je to i obrázek toho, že máme seniory, kteří jsou tomu vystaveni kvůli tomu, že jsou s tím sami. To je obrovský společenský problém, prohlásila Jourová v červnu tohoto roku. A Filip Titlbach se k ní v rámci výzvy Přetrhni řetěz o pár měsíců později přidal. Oslovte svoje babičky a dědečky, postujte, co jim chodí do mailů, a zkuste také vysvětlovat, že ne všechny přeposlané zprávy od jejich kamarádů se zakládají na pravdě. Zkuste jim nabídnout alternativu, kde hledat ověřené informace. Přetněte řetěz, uděláte dobrou věc. Požádal své spoluobčany na sociální síti Twitter novinář. Sám požádal svou babičku, chudák babička teda, aby mu přeposlala řetězové e-maily, které se k ní dostávají. Zjistil, že řada z nich se týká migrantů a uprchlíků, naznačují, že se na Evropskou unii valí migranti, kteří se zde budou chovat nevděčně. Požádal jsem babičku, aby mi přeposílala všechny řetězové maily, které jí přichází od dalších seniorů. Budu je sem postupně postovat, abyste viděli, co čtou a čemu pak následně možná i věří vaši prarodiče. To je pěkné, ten má za ušima páni. Ten chce rozdělovat rodiče a prarodiče a vnuky, ale jak jsem říkala, nakonec je může i spojit, pokud babička s dědečkem mají za ušima, a to věřím, že mají, tak naopak z toho může být hezká diskuze, která vysvětlí mladým lidem, jak je to doopravdy. Jinak je to samozřejmě Kocourkov a to, co si někteří lidé dovolují, to už nemá žádné hranice, ale to víme, není to nic nového, bohužel je to obraz dnešní doby, tak doufejme, že se tento obraz už dlouho neudrží, že nastanou změny. Všechno tomu nasvědčuje například to, co se děje u našeho skvělého, úžasného pirátstva. Protože to, co nyní probíhá v pirátské straně, je klasickým příkladem boje uvnitř a vzájemného požírání se. Já nebudu ten článek číst celý, ale zaujal mě opět jeho titulek. Šéf Pirátů Bartoš promluvil, a teď mi tady na to skočila reklama, nejsme strana kreténů a Hřib je dobrý primátor. No uznejte, vážení posluchači, že to je titulek jak víno. Dál to ani číst nebudu. Všem je jasné, že momentálně Piráti spolu bojují a já si myslím, že tato strana je na ústupu, že je na odpis, že se to v příštích volbách všechno projeví. Mimo jiné jim nepomůže ani tento fakt, to se nelíbilo ani mně, přiznám se, konec seriálů zadarmo, oblíbená v uvozovkách pirátská stránka Čechů skončila. Světové nelegální streamovací servery po žalobě od hollywoodských studií, Netflixu a Amazonu ukončily provoz. Spolu s nimi musela skončit i Čechy oblíbená stránka topseriály.to. Dál to číst nemusíme. Je to jasné, ale já jsem to předvídala už asi před 10-20 možná lety. To totiž byl tah, logický tah. A nikoli něco nevinného a už vůbec ne nic pro lidi. Schválně nechali tyto stránky zadarmo, aby si lidi zvykli, aby lidi učinili na seriálech závislými. Všimněte si, kolik je různých televizních stanic, kolik je specializovaných kanálů. Mě nejvíc fascinuje samostatný kanál například pro rybáře, nic proti rybaření samozřejmě, ale že by to bylo na celodenní 24-hodinové vysílání, jenom tedy o rybách a nějakých technikách a vybavení, nevím. Cílem tady toho samozřejmě je, aby každý člověk si mohl takzvaně vybrat, jinými slovy, stát se závislý na televizi, na těch informacích nebo na těch nějakých příšerných seriálech a podobně. Ne, všechny jsou samozřejmě příšerné. No a co udělají teď? Už to zadarmo není. A nyní již závislí lidé si to opět začnou kupovat. A nebo to kupovat nezačnou a o to víc se budou dívat na televize, které mají programy sestavené tak, aby lidem chutě a efektivně vymývaly mozky. Jenže časy se mění a podle mého názoru se mění k lepšímu a sem tam už i dnes pronikne i do mainstreamu informace, která na formování informačního pole má v zásadě kladný vliv. Tak si představte, že dnes na iDNESu vytiskli tento článek nebo vytiskli, uveřejnili. Putin údajně byl v KGB morálně pevný a už po roce měl autoritu. Ústřední státní archiv v Petrohradu zveřejnil charakteristiku sovětské tajné služby KGB na jejího pracovníka Vladimíra Putina. Dokument okamžitě upoutal pozornost ruských médií i sociálních sítí. Soudruh Putin neustále zvyšuje svou ideově politickou úroveň. Aktivně působí v síti stranického školení, uvádí se v dokumentu. Neustále zdokonaluje své profesní mistrovství. Praví se dále v charakteristice vydané komsomolskou organizací správy KGB na tehdy 23-letou budoucí hlavu státu. Během práce v orgánech státní bezpečnosti se Vladimír Vladimirovič Putin předvedl jako pracovitý, ukázněný a svědomitý pracovník, morálně pevný. Těší se zasloužené autoritě u kolegů, dodává posudek. Upozorňuje také, že Putin se ve volném čase věnuje sportu, dosáhl mistrovské úrovně v judu a sambu a v roce 1976 vyhrál mistrovství Leningradu, čili tehdejšího Leningradu, dnešního Petrohradu. Tento dokument nikdy nebyl utajený, je to obyčejný komsomolský posudek, řekl ředitel archivu Vladimír Taradin televizi 360. Hodnocení archiv představil na výstavě věnované 90 letům své existence. Její součástí jsou i dokumenty týkající se dalších význačných představitelů, kteří zanechali v Petrohradu svou stopu, sovětských maršálů Michaila Tuchačevského, Georgie Žukova a Leonida Govorova, režiséra Georgie Tovstonogova, prvního kosmonauta Jurie Gagarina i dalších. Putin začal pracovat v KGB po studiu práv v Leningradu v roce 1975 a u Leningradské správy tajné služby pracoval do roku 1984. Spolu s ním ve Velkém domě v uvozovkách, jak se místnímu sídlu KGB přezdívalo, působili pozdější prezidentovi spolupracovníci Viktor Čerkesov, Viktor Ivanov, Nikolaj Patrušev, Alexandr Bortnikov či Georgij Poltavčenko. V letech 1985 až 1990 Putin již v hodnosti majora sloužil jako příslušník zahraniční rozvědky ve východním Německu. V roce 1991 KGB opustil, připomněl server newsru.com. Dodal, že se traduje, že na jaře 1999, tedy ještě za Putinova předchůdce v prezidentské funkci Borise Jelcina, v Kremlu přemýšleli, komu by se měl příští ruský prezident podobat. Údajně vyhráli tři osobnosti. Maršál Žukov, televizní rozvědčík Max Otto von Stierlitz v podání herce Vjačeslava Tichonova a další hrdina z televizního seriálu policista Gleb Žeglov v podání Vladimíra Vysockého. Ať tomu tak skutečně bylo, anebo nikoli, rysy připisované těmto hrdinům se později v mnohém staly příznačnými i pro obraz prezidenta Putina, poznamenal newsru.com. A já bych řekla, že je to téměř důkaz toho, jak se správně formulovaný záměr, podpořený větším počtem lidí, má tendenci uskutečnit. To je moc hezké, pěkná historka. Ale co je důležité, že v diskuzi se objevuje hodně kladných názorů na prezidenta Ruské federace, samozřejmě jsou tam i názory opačné, jsou tam i různé nadávky, konec konců nevíme, co bylo, jakým záměrem, jakým cílem byl tento článek inspirován. Možná právě to měl být test zjistit, jak lidé o Vladimírovi Putinovi smýšlí, anebo chtěli pomocí toho kladného posudku v KGB navodit naopak atmosféru proti němu, ale každopádně je zde řada velmi dobrých komentářů, které mají hlavu i patu, ale jsou tady i ty komentáře z opačného názorového spektra. No a na závěr si dáme článek, jehož obsah mě opět rozesmál. Já si myslím, že ke konci týdne si to můžeme klidně dovolit. Je ze serveru Fakta a argumenty. Vyšel včera a jeho titulek zní Válka o mrtvého teroristu. Trump vyznamenal psa a levice šílí. Teroristovi trenýrky stále ve hře. Dvě exkluzivní videa z pouštní akce Zabít krtka. Dělají z nás úplné hlupáky, ale i tak je to legrační. Mainstream drží basu. USA se snaží zatím marně přesvědčit veřejnost, že opravdu zabili nejhledanějšího teroristu světa al-Baghdádího. Já tedy mám dojem, že už oznámili jméno nového šéfa Islámského státu, takže toto berme s rezervou. Nicméně dál budeme číst. Rusko čeká na důkaz, protože vše nasvědčuje tomu, že si to Američané vymysleli, aby odlákali pozornost od toho, že na východě Sýrie kradou ropu ve velkém. Šéf centrálního velení ozbrojených sil USA, generál Kenneth McKenzie, včera se pokusil o nemožné dokázat pravost tvrzení, že byl zabit nejhledanější terorista světa Abu Bakr al-Baghdádí. Generál ukázal novinářům dvě videa, která jsou v skutku víc než komentovaná tma, kterou armáda USA zveřejnila dosud, ale na prvním videu vidíme skupinu malých postaviček, které jdou k nějakému domu. Tady vidíme objekt, kde se ukrýval Baghdádí. Tento izolovaný objekt se nacházel v provincii Idlib na severozápadě Sýrie, sdělil novinářům generál Kenneth McKenzie. Videa jsou v originále doprovázena nesnesitelným skřípěním a pípáním, které jsme stlumili. Kdo máte zájem, můžete se na video podívat na serveru Argumenty a fakta. Na druhém videu vidíme skupinu malých postaviček, které rozmetá nějaká střela. Podtitulek: Trump troluje se psem. Prezident USA Donald Trump je mistr v trolování. Na svůj Twitter včera umístil fotografii, na kterou vyznamenává psa nejvyšším státním vyznamenáním, medailí cti. Levicová média okamžitě vyletěla. Situace budí dojem, že Trump ochotně naskočil do virtuální reality, vytvořené v uvozovkách vrtiči psem, a teď si hraje. Mainstreamová média v USA, kontrolovaná levicí, tuší, co se děje, ale přes brblání drží basu. Světová média tuto fikci ochotně baští. Teď je tady fotka, krásná fotka toho vlčáka, jak má otevřenou tlamu a jazyk a vypadá hrozně roztomile. No a Trump mu věší to vyznamenání. Fotografie vyznamenávaného psa je vyrobená na počítači, a to ještě neuměle. V originále to není pes, ale James McKagan, veterán války ve Vietnamu. Trump ho vyznamenával v roce 2017. V uvozovkách vyznamenaný pes byl údajně zraněn při zásahu proti nejhledanějšímu teroristovi světa al-Baghdádímu. Jak argumenty a fakta předpovídali, pes hraje v americkém vrtěti psem příběhu zásadní roli. O tomto psovi mluvil nejen prezident Trump ve svém oslavném projevu Statečný a nadějný pes, ale i generál Kenneth McKenzie, když se včera pokoušel přesvědčit novináře o tom, že má pádné důkazy o zabití padoucha. Podtitulek: Trenýrky jako klíčový důkaz. Generál McKenzie měl k novinářům dlouhý proslov prošpikovaný mnoha historkami. Dozvěděli jsme se například, že pes byl čtyřletý vlčák, který se zúčastnil asi 50 vojenských misí. Byl raněn při výbuchu, kterým se odpálil al-Baghdádí na konci slepého tunelu, kam ho pes zahnal. Nevíme, zda pes přežije. To už si z nás dělají srandu. Trenýrky jako důkaz, nejhledanější terorista světa okraden zrádným Kurdem. Tak dlouho USA vrtěli psem, až vypadlo DNA. Přestaňte krást ropu, je teď tady pod tím uvedeno. Trenýrky al-Baghdádího, který před akci Před akcí ukořistil kurdský špech, stále hrají klíčovou roli amerického příběhu. Armáda USA je představila světu včera, tedy ve středu, protože ten článek je ze včerejška. DNA trenýrek, vážení posluchači, se shoduje s DNA, kterou vojáci odebrali z kusů rozmetaného těla al-Baghdádího. Podle generála McKenzieho rozbor DNA naprosto přesně potvrdil fakt zabití al-Baghdádího. Možnost, že jde o omyl, je 1:104 septilionům, což je číslo se 24 nulami, tvrdí generál. Což o to číslo, je to pěkné, nuly sedí a klobouk dolů před vědou. Ale také je tu možnost, že Kurt ukradl trenýrky někomu jinému, nebo je to celé pohádka ovčí babičky. Ostatky al-Baghdádího prý američtí vojáci hodili do moře, stejně jako kdysi tělo Usámy bin Ládina. Tunel zahrabali a místo uhrabali, takže to vypadá, že tam vlastně ani žádný tunel nikdy nebyl. I to je ovšem problém. Do jakého moře? Nejbližší moře je Středozemní. Zdravíme turisty v Řecku. Cesta k němu z Idlíbu, kde byl údajně terorista zabit, vede přes území ostře střežené ruskými, syrskými a tureckými protivzdušnými silami. Vojáci USA nyní operují na východě země, kde kradou ve velkém syrskou ropu. Odtud je to do Idlíbu 300 kilometrů. Je zcela vyloučeno, aby se bez povšimnutí dostali přes celou Sýrii s 8 vrtulníky přes území kontrolované Rusy do oblasti kontrolované Rusy. Tam provedli akci doprovázenou mnoha výbuchy a pak ještě letěli 40 kilometrů k moři a pak do něj cosi házeli. Rusko i Turecko stále tvrdí, že nic nenasvědčuje tomu, že se akce s teroristou, trenýrkami a psem stala. Pokud však Američané skutečně zabili al-Baghdádího, ať ukážou důkazy, říká Rusko. Až se tak stane, bude patřit prezidentovi USA Donaldu Trumpovi nehynoucí dík za boj proti světovému terorismu. Tak vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, vyjde nám to jen tak tak. Předávám vysílání samozřejmě do studia Beta, vy se mějte krásně nejen dnes, ale stále a pořád a především o víkendu. Odpočiňte si, buďte v pohodě, mějte se hezky a mějte se rádi. Naschledanou.